Soyabon. Bir janob boshqa shaharga ish bilan bordi. Samolyotdan chiqib, yomg'irda qolib ketdi. "Eh, soyabonni unutibman", deb esladi janob va magazin tomon yo'l oldi. Bir soyabon uni sotib olishlarini juda xohlab, tokchadan soyabon tanlayotgan janobning oldiga tushdi. Janob soyabonni olib, sinchkovlik bilan tekshirdi. "Chiroyli ekan", dedi u va sotib oldi. U ko'chada soyabonni ochib, o'zini qulay his qildida yengil nafas oldi. Soyabon uni sotib olishgani va nihoyat odamga xizmat qilayotgani uchun baxtiyorligidan butun simlarini tortib kuchinar edi. "Oh, men qanday baxtiyorman, qanday baxtliman-a? Shamol, sendan qo'rqmayman. Yomg'ir, sen men uchun qo'rqinchli emassan. Men hul bo'lmayman. Men hech narsadan qo'rqmayman. Men odamlarga juda ham kerakman. Hey, salom do'stlar. Nimaga sizlar bunchalik g'amginsizlar?" O'tib ketayotgan soyabonlar hul yelkalarini jimgina tushirishdi. Kuchli yomg'ir tagida ularga zavqli emas edi. Kuchli shamolning shiddatli hujumiga bardosh bergancha ular uyga eson omon yetib olish haqida o'ylashar edi. Janobning soyaboni nimaga unga e'tibor berishmayotganini tushunmasdan yanada qattiqroq baqirdi. "Ey sizlar, tushkunlikka tushganlaring yetar. Kelinglar, birga xursand bo'lamiz. Biz odamlarga xizmat qilyapmiz axir. Simlaringni yuqoriga ko'taringlar." Soyabon shunday baqirdiki, navbatdagi shamol hujumi uni teskarisiga aylantirib qo'yganini payqamadi. Ko'p simlari sinib ketdi, baloni osilib qoldi. Hul bo'lib ketgan janob foydasiz soyabonni yig'ib, jahli chiqqancha magazinga qaytdi. Shunisi yaxshiki, u hali uzoqqa ketishga ulgurmagan edi. "Siz pulni qaytarib olishni xohlaysizmi yoki boshqa soyabonga almashtirasizmi?" so'radi kayfiyati tushgan sotuvchi. "Boshqa magazindan xarid qilishni afzal ko'raman", deb sovuq javob berdi janob. Xaridor eshikni g'azab bilan yopib chiqib ketganidan keyin sotuvchi soyabonni yaxshilab qarab, ta'mirlash xizmatiga buzilgan narsani tuzatish mumkinligini so'rash uchun telefon qildi.
"Ko'rish kerak. 2 soatdan keyin boraman",
deb javob berdi usta. Bu vaqt davomida soyabon bir chekkada xursand yotganicha fikrlar edi. "Boshqa soyabonlarni bir marta sotib olishadi. Meni esa ta'mirlab yana sotib olishadi. Shunday qilib, odamlarga xizmat qilishim uchun meni qo'ldan qo'lga berishadi. Ha, mana buni hayot deydilar." Usta soyabonni qo'lida aylantirdi, ochdi va dedi:
"Mustahkamligi yo'qolgan ekan. Zavodda mustahkam qotirilmagan. Uni mustahkamlashga harakat qilaman."
Shu so'zlar bilan usta jamadonni ochdi va ishga kirishdi. Soyabon qarshilik ko'rsatdi. Unga nisbatan qilinayotgan bunday adolatsiz munosabat haqida nimalardir deb baqirdi. Xafagarchilik va ko'z yosh bilan soyabon yana qaytadan o'rnatilib, mustahkamlanib, yana sotuvga qo'yildi. Ta'mir unga boshqacha ta'sir qildi. Soyabon kamga bo'lib o'zini ko'rsatmas va uni sotib olishlarini boshqa orzu qilmas edi. Lekin uni sotib olishdi. Yomg'ir vaqtida soyabonni ochishdi. Shamolning hujumidan simlari egilmadi. Tepaga ko'tarilib ham ketmadi. Aksincha, to'g'ri ushlab turdi. Balonliq qoplama suv o'tkazmadi. Yomg'ir undan sharillab oqdi va odam o'zini ishonchli himoyalangan his qildi. Soyabon baxtli va tinch edi. Lekin bu haqida hech kimga aytishni xohlamadi. Uning simlari ishonchli va qattiq bo'lib, boshqa tomonga egilmas, teskarisiga ochilib qolmas edi. Soyabon ham bunday bo'lishini umuman xohlamas edi.